Lévase tempo falando da necesidade de unir o río Miño coa cidade de Lugo, sobre todo co centro e cos barrios. E por iso neste novo proxecto de transporte público pois vai haber ata 12 conexións cada hora. Vanse conectar 4 veces a hora ca pasarela que hai en frente do Pazo Universitario. Vai chegar tamén 4 veces cada hora a Ponte Romana, 2 veces cada hora o entorno da Fábrica da Luz e 2 veces cada hora a UNED, onde se accede xa directamente á desembocadura do Rato co Miño.